gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
ساق الخري إلى من جرب وخ الخري إلى من ترب.
Hrvaški premijer Plenković zahteva odstop treh koalicijskih ministrov stranke Most. Venezuela izstopa iz organizacije ameriških držav. Evropska komisija začenja pravni postopek proti Mađarski zaradi spornega zakona o visokem šolstvu. Državni svet izglasoval odložilni veto na zakon o drugem tiru in zakon o vajeništvu. Venezuela izstopa iz organizacije ameriških držav, krajše OAS. Zunanja ministrica Delcy Rodriguez je povedala, da izpolnjuje ukaz predsednika Nicolasa Madura in kot razlog za izstop, katerega postopek bo trajal 2 leti, navaja kampanjo proti socialistični vladi, ki naj bi jo vodile Združene države Amerike. Odločitev je vlada sprejela po zasedanju OAS, kjer je 17 predstavnikov držav podprlo srečanje zunanjih ministrov držav članic o venezuelski politični krizi. Maduro je dan pred srečanjem opozoril, da bo v primeru izglasovanja srečanja Venezuela iz organizacije izstopila. Generalni sekretar OAS, Luis Almagro, je izjavil, da bi Venezuelo tako ali tako izključili, če ne bodo kar se da hitro razpisane parlamentarne volitve. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil svoj načrt za reformo davčnega sistema. Obsega zmanjšanje stopenj in števila razredov za davek na osebne dohodke. Predlaga 3 davčne razrede, pri čemer bi se najvišja davčna stopnja spustila iz 39,5 na 35%. Poleg tega Trump predlaga znižanje davka na dobiček z 35 na 15% in odpravo davka na dediščino. Če bo reforma sprejeta, bo to pomenila največjo spremembo ameriškega davčnega sistema po Reaganovi reformi leta 1986. Selimo se v Azijo. Na iransko-pakistanski meji je prišlo do napada na iranske obmejne vojake. Napad, v katerem je umrlo 10 iranskih vojakov, se je zgodil pri kraju Sistan, na meji, ki ločuje iranski in pakistanski del Baločistana. Odgovornost za napad je prevzela sunitska uporniška skupina Jaish al-Adl. Iran je napadalce označil za teroriste, a povedal, da za napad krivi tudi pakistansko vojsko, ki ne obvladuje varnostnih razmer v nemirni pakistanski provinci Baločistan. V Pakistanu živi 8, v Iranu pa 1,5 milijona pripadnikov ljudstev Baločev. Dober teden po uspešnem referendumu, ki je predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu močno razširil pristojnosti, se v Turčiji nadaljujejo aretacije domnevnih simpatizerjev klerika Fatullaha Gülena. V racijah po celi državi je bilo aretiranih 1120 ljudi. Poleg tega je bilo suspendiranih več kot 9000 policistov. Aretacije še niso končane, saj naj bi oblasti nameravale pripreti še več kot 2000 ljudi. Izdanih je bilo namreč 3220 nalogov za aretacijo. Od neuspešnega državnega udara lansko leto je bilo v Turčiji aretiranih 47000 ljudi, ki so obtoženi delovanja proti vladi. Še vedno velja tudi izredno stanje, ki je bilo razglašeno po udaru in je bilo prejšnji teden podaljšano do sredine junija. Nadaljujemo v Evropi. Evropska komisija se po skoraj mesecu dni odziva na mađarski visokošolski zakon, ki je na ulice v začetku aprila pognal množice protestnikov. Komisija ocenjuje, da zakon, ki bi otežil delovanje Srednje Evropske univerze, omejuje nekatere temeljne svoboščine. Zakon univerzo, ki jo finančno podpira George Soros, primora k ustanovitvi kampusa v matičnih Združenih državah Amerike. Brusel najbolj moti omejevanje svobode trga in zagotavljanja storitev, pa tudi zmanjševanje akademske svobode in pravice do izobrazbe. Komisija madžarski vladi pošilja pisni opomin, na katerega se mora premier Viktor Orban odzvati v roku enega meseca. Evropska unija tako proti Madžarski prvič sproža uradni pravni postopek. Politična kriza pa se ponovno kuha na Hrvaškem. Hrvaški premier Andrej Plenković je zahteval odstop treh ministrov in članov koalicijske stranke Most. Ministri za notranje zadeve, pravosodje ter gradbeništvo in energetiko Vlaho Orepić, Ante Šprlje in Slaven Dobrović niso izrazili podpore nestrankarskemu finančnemu ministru Zdravku Mariču v postopku glasovanja o njegovi nezaupnici. Minister, ki uživa podporo vladajočega HDZ-ja, naj bi se po mnenju opozicijskih socialdemokratov znašel v konfliktu interesov. Marič, ki sedaj kot finančni minister sodeluje pri odločitvah, je namreč nekdanji direktor v Agrokorju za strategijo in kapitalski trg. Socialdemokrati so prejšnji teden sprožili postopek o glasovanju o nezaupnici. Danes po glasovanju je Plenković sredi vladne seje tajnici naložil, naj pripravi dokumente za razrešitev treh ministrov, ki so Mariču izrazili nezaupnico.
Oba ću, bom odgovoril na angliščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Državni svet je izglasoval odložilni veto na zakon o drugem tiru in zakon o vajeništvu, ki se tako vračata v državni zbor. Predlog je vložila interesna skupina lokalnih interesov, ki jo je zmotil kratek čas sprejemanja zakona o drugem tiru in nejasnost finančne konstrukcije. Svetniki menijo, da bi lahko država drugi tir financirala sama. Kot predstavnik podjetja 2TDK, ki bo po zakonu prevzelo osrednjo vlogo pri izgradnji drugega tira, se je seje sveta odeležil Metod Dragonja. Svetovalec direktorja 2TDK Žarkaš Sajiča je sicer bivši sekretar na Ministrstvu za finance vladni zakon brani. Enako kot Ministrstvo za infrastrukturo trdi, da predvidena shema financiranja razbremenila državni proračun. Kljub temu, da ni jasno niti koliko denarja bo 2TDK pridobilo z evropskih razpisov in za koliko se bo moralo dolgoročno zadolžiti. Zakon o vajeništvu pa je svetnike zmotil predvsem zaradi svoje nepreglednosti. Ravno tako svetniki želijo, da vlada v zakonu jasno opredeli razmerja med vajencem, šolo, izvajalcem usposabljanja ter zbornicami, ki zagotavljajo informacije o učnih mestih. Ministrica za šolstvo Maja Makovec-Brenčič je zakon branila z, da je bil zakon usklajen s predstavniki zbornic. Na te trditve odgovarja svetnik Rudi Matejšič, ki je na seji zastopal predstavnika obrtnikov Aloza Kovšca.
Gre se za neke spremembe, neke spremembe, ki pa bile ključne, pa mogoče boljše to pač predlagajo. In po mojem je bilo tudi premalo posluha med ministrstvom pa med temi podjetniki. Ne? To pač možnost je bila, da zakonodajalcu smo dali še eno možnost, a pa predlagali, da prisluhne tistim, seveda, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta in potrebujejo dober kader. Ne? Ni bil dovolj usklajen, čeprav so ga nekaj popravljali, mislim, da pri točki 5 so ga nekaj popravljali pa prilagajali, ampak je bilo premalo posluha, tako so pač zaradi tega prišlo do veta.
Evropsko sodišče za človekove pravice je kot neutemeljeno zavrglo tožbo nekdanjega deviznega varčevalca Ljubljanske banke Sarajevo, Vahbije Hodžića proti Sloveniji. Sodišče je razsodilo, da Hodžić ni izčrpal vseh pravnih sredstev, ko je leta 2007 vložil tožbo na sodišče zaradi kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah, ker ni mogel dvigniti svojih deviznih prihrankov iz nekdanje podružnice Ljubljanske banke v Sarajevu. Sodišče je upoštevalo primer pilotne sodbe v zadevi Ališić in je sodilo, da slovenski zakon o načinu izvršitve sodbe, ki velja od leta 2015, izpolnjuje merila iz te sodbe. To pomeni, da morajo Hodžić in drugi nekdanji varčevalci Ljubljanske banke v Sloveniji vložiti zahteve za verifikacijo svojih neizplačanih denarnih vlog. Zadeva Hodžić je prvi primer, o katerem je odločilo sodišče potem, ko so bile vse sodbe zamrznjene do razrešitve primera Anišić in sprejetja slovenskega zakona o izvedbi te sodbe. Ofta pripravila Gal in vajenec Martin.